Secretele traumatice din familie sunt transmise urmașilor. Chiar dacă nu îi se cunoaște conținutul, o traumă nespusă este preluată inconștient de generațiile următoare. Se pare că moștenim totul de la familiile noastre. Ce facem când situația rămâne neîncheiată sufletește și ne apasă povara strămoșilor? Cum reacționezi dacă depășești nivelul social, economic, emoțional al familiei tale? Vei simți vină pentru evoluția ta și rușine pentru că ai trădat condiția lor socială? Cristina Schmidt este psihoterapeut specializat în psihodramă și în psihoterapie transgenerațională. Este profesor asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București. Cu o largă recunoaștere în lume, Cristina Schmidt a fondat Centrul Internațional pentru Psihogenealogie. Este copreședinte în Comitetul Internațional al Asociației Americane de Psihodramă și Psihoterapie de Grup. Poate că mulți ne vom regăsi în exemplele pe care ni le oferă în emisiunea Arta Fericirii. Iar explicațiile științifice pot aduce lumină și o mai bună înțelegere a vieții noastre.
Cine descoperă că ceva nu merge în viața lui sau a ei, este ceva care îi blochează evoluția. Căutăm în istoria familiei să aflăm ce s-a întâmplat în familia noastră, cine cu cine s-a căsătorit, de ce, să ne înțelegem rădăcinile, pentru că noi oricum purtăm informația asta în noi. Este doar un joc al minții, că nu-l recunoaștem sau că ne prefacem că nu există acolo. În ADN purtăm atâta informație despre care nici măcar știința nu știe tot. În momentul în care acea persoană și-a dat seama că informația trebuie să rămână acolo, altfel vor fi afectați mulți alții, efortul de a ține acel secret, efortul de a ține informația deoparte, aia este partea care se transmite mai departe. Corp, minte, emoții, modul în care ne manifestăm, asta este ceea ce preia, ceea ce experimentează generația următoare. Uneori sunt așteptări transmise pe generații, iar așteptările cele mai grele sunt alea care sunt așa aproape a blestem, da? Mă vor răzbuna pe mine nepoții mei. Astea sunt cumva misiuni transgeneraționale. Astea sunt greu de dus și le întâlnim în mod special în poveștile de viață sau în poveștile familiilor unde s-au petrecut nedreptăți majore. Atunci când lucrăm asupra unei traume care se manifestă cum se manifestă în viața noastră, se spune că noi vindecăm arborele. Cumva energia asta a vindecării, atitudinea merge cumva și înapoi. Vindecarea reprezintă așezarea lucrurilor în ordine și acceptarea trecutului așa cum a avut loc. A căuta și afla informații despre familia ta este de fapt un proces care presupune reconectarea cu rădăcinile tale, cu resursele tale, cu tot ceea ce îți poate aduce mai departe soluții pentru a te dezvolta.
Cristina, bine ai venit în emisiunea Arta Fericirii!
Mulțumesc frumos, Mirela, mulțumesc pentru invitație!
Propun să începem cu două scurte definiții ale unor specialiști în psihogenealogie. Ann Schutzenberger spune așa: lucrurile despre care nu vorbim ni se imprimă în subconștient, se repetă și ajung să se manifeste mai târziu. Iar Serge Tisseron, un psihanalist celebru, spune așa: nici nu avem idee câte familii ascund secrete, care cântăresc atât de greu asupra psihicului membrilor lor, încât aceștia se îmbolnăvesc, ajung delicvenți, toxicomani sau intră într-o serie de eșecuri foarte greu de înțeles. Suntem noi conștienți de influența majoră pe care familia o are asupra destinului nostru?
Putem să conștientizăm în măsura în care avem o educație în sensul ăsta. Perioada istorică prin care trecem, există o ruptură foarte mare, o desprindere, o dezrădăcinare, o deconectare de la resursele noastre și de la familia noastră. S-au dezvoltat foarte mult relațiile pe orizontală, avem toate rețelele de socializare, avem toate formele astea de comunicare pe orizontală și atunci atenția, energia este preponderent pusă în zona relațiilor cu cei cu care interacționăm zi de zi și mai puțin cu familia. Am avut surpriza ca în psihoterapie să aflu de la unul dintre clienții mei, punând întrebări legate de rădăcinile lui, spune, nu-mi imaginam că familia poate să aibă așa o influență asupra vieții noastre. Desconsiderăm lucrurile vechi, lucrurile tradiționale sau informațiile cu care am crescut atâtea generații.
Cum definim un secret de familie? Pentru că unele secrete pot fi legitime, sănătoase. Să explicăm diferența între acestea două.
A ține secret o informație este un lucru sănătos în măsura în care lucrul ăsta se suprapune cu sau reprezintă partea de intimitate, partea de privat, partea care acoperă vulnerabilități care nu trebuie expuse lumii. Sunt niște limite pe care trebuie să învățăm să le punem celorlalți. Partea nesănătoasă a secretelor se referă la informațiile care pot pune în pericol pe cineva, persoana care decide să țină secretul sau persoanele care decid să țină secretul, ori pe cineva apropiat, cineva din familie. În momentul în care acea persoană și-a dat seama că informația trebuie să rămână acolo, altfel vor fi afectați mulți alții, efortul de a ține acel secret, efortul de a ține informația deoparte, aia este partea care se transmite mai departe, generațiilor următoare.
Prin această memorie transgenerațională.
Și, da, o să vin cu exemplu ca să vedem cum se desfășoară lucrurile. Imaginează-ți că în urmă cu 60-80 de ani, cineva a avut un copil în afara căsătoriei. Oriunde în lume, oriunde ne-am duce, cu 70 de ani, 80 de ani în urmă, avea un copil în afara căsătoriei, în orice religie, în orice cultură și pe orice nivel social, era un lucru inacceptabil. Ba din potrivă, era un lucru condamnat și nu era condamnată numai persoana care avea copilul în afara căsătoriei și aici ne referim în mod special la femei. Era condamnat copilul, era numit bastard, avea o viață
deja pecetuită,
iar apoi etichetată. Familia era atinsă de această poveste. Dacă era o comunitate restrânsă, inclusiv familia era blamată. Soluția pe care o putea găsi o femeie care avea un statut destul de defavorizat în micile comunități, chiar și în zona urbană, da? Decizia era ca ea să ascundă sarcina și în momentul în care dădea naștere copilului, ori îl dădea spre adopție, ori îl arunca în pădure, ori era declarat de părinții ei, de către părinții ei, ca fiind copilul lor. Teama că ea poate să ajungă să fie condamnată, respinsă de comunitatea în care trăia, făcea ca ea să stea cât mai
tensionată,
cumva să facă tot posibilul pentru a ascunde orice informație legată de această poveste. Pentru a se putea căsători mai departe, pentru a se rupe de trecut, de a se rupe de spațiul de acolo, de oricine care putea să-i aducă aminte sau putea să o descopere cu acest secret. Ori trăirea evenimentului era o, și putem să ne imaginăm lucrul ăsta, da? O trăire dramatică. Sunt multe femei care până la urmă au ales sinuciderea. Trauma asta cumva a fost conservată atât la nivel emoțional cât și la nivel corporal, la nivelul gândirii. Dacă secretul ăsta a fost ținut mai departe și neîmpărtășit cu nimeni, copiii ei, familia ei, nepoții ei, ceea ce au surprins a fost un anumit limbaj, un anumit model de a comunica, de a interacționa, o anumită tristețe, o anumită furie, fără să și-o definească foarte clar. Și în felul ăsta se presupune că trauma este transmisă mai departe, fără a ști conținutul. Uneori cunoaștem acea informație. Sunt secrete și secrete, unele dintre ele, vorbim despre secretele traumatice, da, și transmise transgenerațional. Unele dintre ele sunt puse deoparte într-un grup restrâns sau cu o singură persoană, sau sunt date mai departe înainte de moarte, să știi, el nu e tatăl tău.
Să aibă moarte bună, nu?
Da, doar pentru o ușurare sau o eliberare. Alteori, așa cum se spune în popor, intră în mormânt cu secretul respectiv.
Intrând în mormânt cu acest secret, ce se întâmplă cu cei care urmează? Pentru că vorbim de această memorie transgenerațională, deci există acest flux energetic care se transmite de la strămoși?
Prin toate canalele despre care am vorbit. Este vorba despre o atitudine. Acea persoană a trecut prin aceleași etape. A evitat subiectul, a evitat orice discuție pe acea temă. Corp, minte, emoții, modul în care ne manifestăm, asta este ceea ce preia, ceea ce experimentează generația următoare. Cunoscând sau necunoscând
secretul. Necunoscând.
Și în afară de asta moștenim o limită pe care cel care a experimentat, care a trăit evenimentul traumatic, el ajunge până la un anumit nivel de procesare. Uneori poate să ajungă până la încheierea procesării, acceptării situației în care s-a aflat. Dar emoțional, marea majoritate rămâne într-o poziție neprocesată. Rămân lucrurile neîncheiate sufletește. Și atunci, ceea ce copilul, nepotul preia, este capacitatea de rezolvare a unor situații, a unor probleme, până la un anumit nivel.
Vorbeam că se transmite prin acest flux de energie, dar poate fi transmisă trauma aceasta și genetic?
Ceea ce eu cred este că ea se transmite toate felurile. Numai că putem vorbi despre ceea ce este dovedit științific. Restul rămân ipoteze nedemonstrate.
Deocamdată, da.
Deocamdată, da. Știința atât a putut munci până acum. Astea sunt limitele pe care noi le-am atins. Rachel Yehuda a făcut o cercetare pe 3 grupe de victime, iar studiul a presupus cercetarea ADN-ului, moștenirea transgenerațională a traumei, și această cercetare a fost făcută pe 3 generații consecutive. Bunici, fii, nepoți. Iar rezultatele cercetării arată că trauma se transmite transgenerațional, chiar și în condițiile în care generația 2 și 3 nu a suferit de niciun fel de traumă sau eveniment care să justifice prezența pe ADN a ceea ce ea a descoperit. Există și alte studii genetice care arată că în momentul în care mama noastră se afla în pântecul bunicii noastre, în ovarele ei se găseau precursorii ovarelor noastre. Cred că informația este, odată ce a fost conservată într-un anumit moment în timp, ea se manifestă în toate formele ei. Rămâne ca știința să demonstreze că genetic, că energetic, la nivelul limbajului, ea se va manifesta în toate felurile. Eu nu cred că se poate manifesta doar la nivelul limbajului și comportamentului, dar nu la nivel energetic. Ea se exprimă în toate formele ei.
E suficient să aflăm secretul de familie sau avem nevoie să lucrăm intens asupra lui ca să-l vindecăm?
De la persoană la persoană. Unele persoane se simt pur și simplu eliberate atunci când află secretul respectiv sau când își dau seama că acela este secretul. Alte persoane au nevoie să muncească mai mult. Poate că este bine să explic puțin ceva legat de traumă. Trauma este un eveniment care îți modifică absolut complet atitudinea, comportamentul, viața. Nimic nu mai este la fel după acel moment. Este, de fapt, o intervenție, este o întâmplare care trebuie să-i faci față și care te obligă la un efort fizic, psihic, emoțional. Și acest efort, spre deosebire de alte evenimente obișnuite, se oprește într-un anumit moment, rămânând o situație neîncheiată emoțional. Eu, o femeie care am 2-5 copii, bărbatul la război și aflu că nu se mai întoarce pentru că a murit pe câmp, pe câmpul de luptă. Eu trebuie să muncesc pământul, eu trebuie să cresc copiii, eu n-am timp de mofturi legate de doliu sau de asta să-mi trăiesc suferința pierderii soțului. Cum fac ca eu să-mi duc viața mai departe? Pun toată energia în a supraviețui. Pun deoparte toată tristețea și toată frustrarea. Devin o femeie rece, agresivă, arțăgoasă sau foarte tristă. Copiii asta văd la mine. Copiii mei mai departe
vor duce modelul.
Duc modelul sau reacționează în fața acestei situații. Iar eu rămân cu un doliu neîncheiat, rămân cu, cu regrete, cu tristeți, iar noi acea parte o moștenim, de fapt, mai departe.
Unii oameni sunt aproape paralizați de agonii, bântuiți de tot felul de patologii ancestrale. Aceste tulburări arată, de fapt, care este sursa, faptul că străbunii lor, înainte să moară, n-au reușit să încheie o traumă, o durere?
Răspunsul scurt este da. Răspunsul mai lung sau dezvoltat ar fi... Noi purtăm aceste, hai să spunem, vulnerabilități cu noi. Și în momentul în care un lucru din... ceva din mediu, din ceea ce ni se întâmplă, declanșează în noi toate trăirile pe care strămoșul nostru le-a avut și le-a manifestat, le-a trăit în momentul traumei. Am avut o situație în care cineva, după ce a văzut un documentar cu animale omorâte, a intrat într-o stare de depresie, de tristețe, plângea cu sughițuri și nu își putea reveni de săptămâni. Avea tot felul de coșmaruri, avea tot felul de trăiri dramatice. Mergând pe fir înapoi și rugându-l să-și facă arborele genealogic, ceea ce a găsit acest domn este faptul că bunicul sau străbunicul i-a fost confiscată averea și strămutat averea, practic casa, pământurile, și a fost strămutat din locul respectiv, luând o căruță cu câteva lucruri de mâncare și a plecat cu familia în Bărăgan. A început să-și amintească unele povești spuse în familie, cum totul părea un dezastru atunci când au trebuit să plece, să omoare animalele sau au fost omorâte animalele. Erau destul de neclare toate poveștile astea, dar se învârteau în jurul ideii faptului că tot ceea ce agonisise acel bunic, străbunic, trebuia lăsat în urmă, fiind martor al distrugerii și omorârii. Da, animalelor, știm foarte bine cât de legați erau și sunt legați, da. Da? Oamenii de pământul, de animalele lor, mai ales cei care...
E sursa lor de supraviețuire, da.
Rural. Sunt multe alte povești. Cineva care de câte ori se afla în avion, asta era ceea ce descoperise la un moment dat, că de câte ori se afla în avion, intra, făcea atac de panică, îi era teamă de moarte, dar în același timp avea și alte trăiri care indicau că este mai mult decât o teamă de avion. Modul în care se exprima această persoană, modul în care trăia într-un apartament destul de luxos și ea își făcuse dormitorul undeva în pod, într-un soi de debara în care avea loc un pat foarte îngust și ceva care semăna cu o noptieră. Spunea, nu pot să dorm în restul casei. Ori, modul în care se exprima, spuneam, modul cum trăia, a făcut o afirmație de genul nu aduc lucrurile foarte exact pentru da. A proteja și supraproteja clienții cu care lucrez. Am spus, eu stau bine în celula mea. Și atunci am întrebat-o, te referi la o celulă, celula din biologie sau la altceva? Și am zis, nu, la celula mea, în închisoarea mea. Am întrebat-o dacă există cineva în familia ei care a fost încarcerat. După ce a făcut niște cercetări în familie, avea 3 membri ai familiei închiși în închisorile comuniste, unul dintre ei fiind mort în urma torturilor, murind în urma torturilor.
Și ea neștiind până în acel moment?
Nu. Sau
nu avea informație despre strămunii.
Nu-și amintea că
da.
S-a vorbit despre acest lucru în familia
Dar
ei.
Dar ea, în mod instinctiv, trăia acolo sus, în pod, în acea
celula
cămăruță,
ei,
în celula ei.
Da? În celula ei. În terapia transgenerațională, lucrurile sunt mult mai complexe decât în situația unei răceli. Ai luat aspirină, îți trece în 3 zile. Este important ca cine descoperă că ceva nu merge în viața lui sau a ei, este ceva care îi blochează evoluția. Să caute în istoria familiei, pentru că este ceva declanșat, este posibil să fie ceva declanșat.
Există o sursă.
Da. Întotdeauna este o sursă. N-are cum să nască din nimic o poveste. Există întotdeauna o sursă. Și chiar dacă nu mai există informația, nu mai avem cum să o găsim, există alte căi.
Ce facem în această situație?
Pentru acest lucru, psihoterapeuții se pregătesc foarte bine cum să lucreze în cazul în care nu mai există informația. Cum putem trata
recompune,
ceva,
de fapt,
da, ceva ce
din
se
trecut.
Vede, putem intui din ceea ce se vede, dar nu avem dovada, argumentul lucrului care a declanșat acea situație. Ce facem în situația asta? Da. Căutăm în istoria familiei să aflăm ce s-a întâmplat în familia noastră, cine cu cine s-a căsătorit, de ce, să ne înțelegem rădăcinile, pentru că noi oricum purtăm informația asta în noi. Este doar un joc al minții, că nu-l recunoaștem sau că ne prefacem că nu există acolo. În ADN purtăm atâta informație despre care nici măcar știința nu știe tot. Dar asta o facem în mod conștient. Asta este partea care ne ajută. Dar dacă există vreun lucru care vedem că ne afectează foarte mult viața, destinul, evoluția, este ceva pe care îl resimțim ca greu, dificil, haideți să vedem cum putem conecta și dacă se conectează cu ceva din istoria familiei. Și de-abia din momentul ăla începem să explorăm sau să muncim terapeutic.
Se spune așa, chiar dacă toți membrii familiei ar dispărea, ei există, trăiesc în noi, îi purtăm în noi pe mai departe, cu toate calitățile lor, dar și cu patologiile lor. Și cu durerile care au fost. Asta poate suna înspăimântător pentru cineva care nu vrea să... A avut exemple negative și dure în familie și eu nu vreau să port așa ceva cu mine, chiar dacă toți au dispărut.
Asta se numește adică fața ascunselea.
Și cu binele și cu răul.
Moștenim totul de la familia noastră. Se transferă totul. În terapie discutăm despre lucrurile care ne afectează în mod negativ, dar în aceeași măsură există resurse Noi am moștenit modele de a face față. Noi am moștenit și lucruri care au semnificație și conotații pozitive. La un anumit nivel de dezvoltare personală, lucrurile nu le mai separăm și nu le mai ținem polarizate în pozitiv și negativ. Noi moștenim totul. Uneori sunt așteptări transmise pe generații, iar așteptările cele mai grele sunt alea care sunt așa aproape a blestem, da? Mă vor răzbuna pe mine nepoții mei sau cine știe cum formulat. Astea sunt cumva misiuni transgeneraționale. Astea sunt greu de dus. Și le întâlnim în mod special în poveștile de viață sau în poveștile familiilor unde s-au petrecut nedreptăți majore. Și se întâlnesc foarte multe persoane din familii sau descendenți ai familiilor care au povești complementare ca o socoteală transgenerațională care se rezolvă 2, 3, 4 generații mai târziu. Un exemplu de poveste transgenerațională, una dintre clientele mele a reclamat faptul că, deși are absolut tot ceea ce și-a dorit în viață și a împlinit fiecare vis în parte, cu toate astea trăiește nemulțumită și din ce în ce mai tristă. Pe măsură ce a realizat câte un lucru major în viață, i-a devenit din ce în ce mai tristă. Atașat acestei povești, unul dintre copii a avut la o vârstă foarte mică niște crize de epilepsie. Punând toate informațiile din istoria familiei ei la un loc, ceea ce am putut înțelege împreună, pentru că eu muncă împreună în psihoterapie, a fost faptul că provenind dintr-o comunitate care a ajuns în România în urma strămutării lor de unde trăiau, pe drumul până în România, acea familie în urmă cu aproape 100 de ani a trăit evenimente dramatice, inclusiv pierderea unui copil și toate manifestările pe care le putea trăi în prezent se legau de acel moment. Mai există un detaliu, faptul că ea acum experimentează împlinirea visurilor. Este o viață în care trăiește mult mai mult și foarte bine comparativ cu viața strămoșilor ei. Atunci când ne depășim nivelul social, economic, financiar, de orice tip, inclusiv cel emoțional, nivelul fericirii familiei noastre, atunci trăim ca un act de trădare, îl trăim ca o vinovăție sau într-un mod trist. În povestea ei, toate lucrurile astea erau cumva adunate și combinate. De aceea, când aduc exemplele, încerc să arăt că noi începem căutarea de acolo de unde ceva nu este în regulă cu viața noastră.
Psihogenealogia ne ajută să punem capăt acuzațiilor la adresa părinților și a familiilor noastre în condițiile în care de multe ori pe ei îi învinovățim pentru nemulțumirile noastre de acum, pentru problemele pe care le avem. Putem pune capăt acestor acuzații?
Prin psihogenealogie putem să creștem, să ne dezvoltăm personal și putem să înțelegem că părinții noștri, bunicii noștri au trecut prin experiențe de viață greu de imaginat, că au făcut atât cât au putut și orice acuzație pe care noi o aducem este nefondată. Ceea ce putem face prin psihogenealogie este să învățăm să acceptăm, să învățăm să ne înțelepțim și să devenim mai responsabili cu propria viață. Na, între clientele mele, abia după ce a dat naștere fetiței ei și îngrijind-o, și-a pus problema în timp ce înfășa, cum ar putea, ce s-ar întâmpla, ce ar face dacă cineva ar încerca să-i facă vreun rău, dar când a spus, și-a spus lucrul ăsta, s-a gândit foarte specific la acel rău și a început să plângă, să tremure și dintr-o dată acea amintire pe care o blocase și o pusese deoparte a ieșit la suprafață. Și ăsta este momentul în care ea începe să lucreze în terapie, spunând lucrurilor pe nume, fiind unul dintre apropiații familiei, cel care a abuzat-o an la rândul. Lucrurile spun, ies la suprafață într-un moment în care ori ceva din afară te
stimulează.
Te stimulează, da, reamintirea. O informație, un sunet, o mișcare, o culoare, un miros.
O vorbă.
Iar acela este momentul în care îl pune în cuvinte ceea ce i s-a întâmplat atunci de mult.
Noi ne apropiem de finalul acestei discuții. Cristina, nu putem trăi toată viața cu suferința, cu faptul că am suferit foarte mult în trecut, pentru că nu putem schimba trecutul, dar putem să schimbăm în noi sechelele trecutului. E aceasta o formă de a renaște prin tine însuți?
Da. Da, noi nu putem schimba trecutul, dar putem să schimbăm modul în care ne raportăm la evenimentele din trecut. Iar vorbim despre terapia transgenerațională, o să fac o afirmație care este cumva la limita științei până în prezent. Atunci când lucrăm asupra unei traume care se manifestă cum se manifestă în viața noastră, se spune că noi vindecăm arborele. Cumva energia asta a vindecării, atitudinea merge cumva și înapoi. Cine știe dacă timpul e liniar sau nu există. Vindecarea, dacă ar fi să o pun în cuvintele pe care eu le simt aici în piept, reprezintă așezarea lucrurilor în ordine și acceptarea trecutului așa cum a avut loc. Iar energia pe care o avem, o punem în a merge mai departe sau în a evolua. A căuta și afla informații despre familia ta este de fapt un proces care presupune reconectarea cu rădăcinile tale, cu resursele tale, cu tot ceea ce îți poate aduce mai departe soluții pentru a te dezvolta. Istoria familiei noastre nu este formată numai din traume. Istoria familiei noastre este o istorie completă. Este un loc din care putem să luăm, unde găsim și putem să luăm enorm de multe lucruri pentru a avea o viață sănătoasă și înflorită.
Cristina, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu îți mulțumesc pentru astăzi.